У ефірі «Свобода». У Мінську 10-та година вечора у празькій студії новини Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Білоруське телеграфне агентство повідомляє, що Олександр Лукашенко відклав свій виліт у Москву, де він мався прийняти удел у сесії Ради колективної безпеки АДКБ. Це викликано кризисом білоруських молочних поставок у Росію. Президент Злучених Штатів Барак Обама 12 червня на год протягнув діяння указу об арешті на власність шерагу особу, які підривають демократичні процеси у Білорусі. До указу прикладається спіс з 10 прозвищ, у їх ліку президент Олександр Лукашенко, його син Віктор і шерах вищих урядовців країни. У Тегерані тисячі людей вийшли на вулиці, протестуючи супроти огучених владами виніків президентських виборів. Повідомляється про сутички, які відбулися поміж прихильниками головного кандидата для героя-реформістів, былого прем'єр-міністра Мірхасейн Мусаві, і поліції. Сили правопорядку раніше усталювали кордон перед будинком Міністерства внутрішніх справ. Улади заблокували сайти YouTube, Facebook та інші інтернет-ресурси, які дозволяють обмін відео і фото матеріалами. Державне телебачення раніше обвестило, що за Ахмадинежада проголосувало 24 мільйони чоловік, що дало йому крихту більше за 62,5% голосів виборщиків. Лігер реформістів закидає у раду з маніпулювання виніків виборів. Сам Ахмадинежад у сьогоднішній заяві назвав вибори абсолютно свободними і великою перемогою для іранського народу. Протести йдуть і в інших городах Ірану. Поночная Корея заявила, что поскорит свою ядерную программу и от этого момента будет выкористовывать весь плутониум, вырабленный на своих реакторах, для створения боеголовок. Это был отказ Пхеньяну на учорошнюю резолюцию Рады безпеки ААН, якая поширила санкции супроць КНДР, у отказ на ядерное выпробование Пхеньяну. Рух Талібану взяв на себе відказність за недавні самогубчі напади у Пакистані, включно з учорашнім забойством відомого ісламського діяча Сафраза Наемі і вибухом ля готелю у городі Пешавар. Гэтыя теракти мелися бути відказом на воєнну операцію пакистанських військ супроць ваяўнікоў у даліні Сват і прилеглых да яе регіонаў на паўночным захадзе краіны. Китай і Тайвань абвясцілі аб супольным правядзенні заплыву дружбы. У запланаванай на 15 жніўня акцыі прымуць удзел па 50 чалавек з кожнага боку. Плаўцы пераплывуць акіянскі праліў, які раздзяляе дзве краіны, і сустрэнуцца на маленькай выспе Кіньмен, якая належыць Тайваню. Адмысловы пасланец США на Блізкім Усходзе Джордж Мітчелл па выніках сустрэчы з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам заявіў пра вялікую ролю гэтай краіны ў працэсе ўрэгулявання канфлікту на Блізкім Усходзе. Напярэдадні Мітчелл наведаў Ліван, ён стаў першым амерыканскім афіцыйным прадстаўніком, які наведаў краіну пасля перамогі на выбарах у нядзелю пра заходняй кіроўнай кааліцыі. Гэта быў выпуск навінаў.
А зараз на хвалях радыё «Свабода» мы пачынаем 174-ты выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка і на пачатку пра змест праграмы. Шмат вядомых беларускіх пісьменнікаў друкуюцца апошнім часам у недзяржаўным выдавецтве «Логвінаў». Гэтымі днямі выдавецтва паказвае свае выданні на міжнародным кніжным кірмашы ў Маскве. З галоўнай рэдактаркай выдавецтва Александрай Дынько гутарыць Валянціна Аксак. Кнігу «Трохперсце», што выйшла летась у менскім выдавецтве «Літаратура і мастацтва», склалі вершы трох берасцейскіх аўтараў – Міхася Рудкоўскага, Міколы Пракаповіча і Алеся Каско. Сёння пра выданне разважае крытык Міхась Тычына. У Мінску і польскім горадзе Катавіце прайшлі прэзентацыі паэтычнага зборніка тамтейшага паэта-ксяндза Вацлава Бурылы пад назвай «Павінен быць хтосьці». Кнігу на беларускую мову пераклала пісьменніца Хрысціна Лялько. Вы пачуеце гутарку з перакладчыцай кнігі і самі пераклады ў аўтарскім чытанні. Алесь Разанаў, Уладзімір Арлоў, Адам Глобус, Андрэй Хаданович, Ігар Бабкоў, Валянціна Кудовіч, Артур Клінаў – гэтых літаратараў прадстаўляць нашым слухачам няма патрэбы. Іх новыя і ранейшыя кнігі чытачы сустракаюць з нязменным зацікаўленнем. І ўсе яны апошнім часам выходзяць у недзяржаўным выдавецтве «Логвінаў». Гэтымі днямі выдавецтва паказвае свае выданні на міжнародным кніжным кірмашы ў Маскве. З головної редакторки видавецтва Олександри Денько гуторить наша кореспондентка Валянціна Аксак.
Спадарня Александра, ваше видавецтва теперь лезь не что тыдень выпуская новую книгу некого выбитного белорусского письменника. Открыйте таямницу. Вы пропануете им у вас выдаваться, те они сами несут вам свои новые рукописи. И чем вы их завабливаете?
Тут могут быть разные стратегии, мы сами пропановываем. Есть кола авторов, с которыми мы стало працуем, и они просто только нам отдают свои книги. Але главное, что мне сдается, отрознивая наше выдавецтво, чем мы завабливаем нашим авторов, это нашими читачами. В этом как бы главная задача любого выдавецтва, вот створить этот колозворот идеи, натхнение, вот этой коммуникации помеж соправдным житем и литературой, якая живется с этого життя. И то, что наши авторы бачат своих читачов, и то, что мы все же организуем такие импрезы, где они могут твар до твара с ними сустракаться, и то, что авторы отчувают свою запотребованность, отчувают такой контакт с живым человеком.
Всю летнюю весной ваше выдавецтво отчинило свою, хай себе и невеличкую, але все-таки свою книгарню в Менску. И у ее по четвергах за прилавок становились ваши авторы. Як отбилось это на продажах выдаванных у вас книг белорусских письменников?
Мы хоть и задумывали эту акцию как такую рекламную, как просто притягнуть увагу до нашего выдавецтва. И мы не чакали сапраўды, что это будет настолько нават прибытково для нас, что книги сапраўды будут продаваться, что люди будут приходить, что это будет цікаво для авторов, и это будет некий новый цікавый досвід. Тому я вельми позитивно расцениваю досвід открытия этой книгарни. И он дал добрый выник для всех, и для авторов, и для выдавецтва, и, что самое главное, для читачу.
Ты не собираетесь поширать?
Собираемся. Нам хотелось, как бы это было сапраўдное такое readers friendly, такое доброе для читачу, сябровская для читачоў месца, куды б могли приходить и авторы, и літаратары, и мастакі, и так само читачы и глядачы. И вот в этом месте я таки створился свой особливый литературно-мастацкий центр.
А что наогул, на вашу думку, уплывае на складники поспеху белорусских книг у белорусских читачоў?
То, что яны там могуць побачыць сябе в этих книгах, это самое галоўнае. Добрая літаратура паляпшае жыццё, что человек, как бы читаючы книгу, ён становится лепшым. Таму як бы гэта такая вельмі высокародная справа выдаваць книги.
Выдавецкая актыўнасць Логвінава по-доброму уражвае. А ці паспеваеце вы самі прачытаць усё, что выходзіць у вашым выдавецтве?
Мушу паспяваць, тому что гэта мой абавязак головного редактора, и треба признать, что я роблю это с великим задоволением. Я задоволена вельми своей працей, потому что она так само допомагает мне особисто в полном смысле робиться левшей.
А те выдаете вы те книжки, якія вам особисто не подобаются?
Конечно, выдаем. Все ж мои густы не тотальные. И мы как раз таки мкнемся до того, как выдавать як наибольш разностайную литературу.
Вы можете назвать нечто, что ближайшим часом может привабить увагу читачов до ваших новинок?
Я думаю, что самой интересной книгой это будет новый роман Артура Клинова «Шалом». Это роман с вельми глубоким философским зместом, але так само и с вельми интересным сюжетом. Это роман про мастака, який надевая шалом и подорожничая из Берлина у Могилёв. И вот это сутыкнение двух светов у одном житті, у одном подорожжі. Навод не сутыкнение, а просто побачить Беларусь на фоне Европы. Это такий отримався вельми интересный мастацкий досвід. Я думаю, что это будет один из наших успехов.
Назовите, калі ласка, 5 найлепших белорусских книг, якія вам пощастило прочитать апошнім часом и якія вы раите нашим слухачам захапить с собою у летний отпочинок.
Користаючись можливістю, все ж назову дві наші книги. Это апошня книга Адама Глебуса «Плейбай», якая вийшла у красовіку. Вона ще є на поліцах. Хочу попередити усіх, що книги Адама Глебуса розкупаються вельми хутко. Тому, хто хоче її набить, мусить зробити це зараз. Так само хочу згадати, що вийшла апошня книга Ігора Бабкова «Засинать, прошинаться, слухать голоси риб». І так само вона користається великою популярністю. Люди охотно її купляють. Коли ви хочете прочитати добрі вірші, цю книгу обов'язково треба мець. І так само хочу звернути увагу на ті книги, які не особисто було цікаво і приємно прочитати. Це книга, підрихтована Сергієм Шапраном «Василь Биков». Книга, яку справді варто мати у кожній особистій приватній бібліотеці, яку варто прочитати кожному білорусу. Це так само книга «Білформат», яка видадена у видавництві «ЮГУ». Вона зміщає критичні, аналітичні артикули на кон стану нашої білоруської культури. Такий альтернативний досить погляд на те, що відбувається у нас нашай культуры і ў нашым мастацтве. Таксама вельмі значным крыцём для мяне стала выданне кнігі Дмітрыя Плакса, якую падрыхтавала бібліятэчка часопіса «Дзеяслоў». Гэта вельмі добрая паэзія, гэта і таксама вельмі варты прыклад таго, як мусіць выглядаць цяпер кніга, таму што гэта такое гарманічнае вельмі спалучэнне літаратурнай формы і формы паліграфічнай, формы эстэтычнай. Кнігі такога кшталту, якія я цяпер назвала, наўрад ці калі-небудзь апынуцца на сметніку.
З галоўнай рэдактаркай выдавецтва «Логвіна» ў Александрай Дынько гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў удзел выдавецтва ў міжнародным кніжным кірмашы ў Маскве. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Міхася Тычыны пра кнігу «Трохперсці», што выйшла летась у менскім выдавецтве «Літаратура і мастацтва».
Хто да каго ідзе з больш шырокімі абдымкамі, Беларусь да Украіны ці Украіна да Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўвалася і на апошняй сустрэчы кіраўнікоў дзвюх краінаў.
І Ющенка паабяцаў адкрыць кафедру такую і на Украіне. Не ведаю, як гэта здзейсніцца, але вот такая заява была, і магчыма, яму, можа быць, неёмка стала, што ў нас у Беларусі спецыяльнасць украіністыка ёсць.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новыя словы» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. Кнігу «Трохперсце», што выйшла летась у менскім выдавецтве «Літаратура і мастацтва», склалі вершы трох берасцейскіх аўтараў – Міхася Рудкоўскага, Міколы Пракаповіча і Алеся Каско. Тады ж яна была адзначана абласной літаратурнай прэміяй імя Уладзіміра Калесніка. Што з'яднала трох розных аўтараў апрача кніжнай вокладкі? Пра гэта разважае крытык Міхась Тычына.
Чытаць, азнаёміўшыся з кнігай трох паэтаў берасцейшчыны, мусіць здзівіцца і спытае, а ці не з аднаго часу, гістарычнага кантэксту, геапалітычнага асяродку, яны, Міхась Рудкоўскі, Мікола Пракаповіч, Алесь Каско. І сам жа адкажа сабе, так, яны ўсе трое належаць аднаму і таму ж краю, адной і той жа эпосе, паэтычнай сябрыне. Найбліжэйшыя Анатоль Шушко, Василь Сахарчук, Ніна Мацяш, крышку наводдаль Мікола Купрэяў, Алесь Разанаў, Васіль Жуковіч і за ўсімі імі Уладзімір Калеснік, берасцейскі бог, на якога яны маліліся і моляць за яго аж да сёння. Леонід Галубовіч, укладаючы гэту кнігу, глыбока адчуў унутраную повязь творчасці трох паэтаў і зрабіў сваю справу прадумана, беражліва, густоўна. З багатага літаратурнага набытку ён адабраў не толькі вершы, якія ўвайшлі ў залатую скарбніцу беларускай паэзіі 20-го стагоддзя, але і вершы, якія малююць нечаканы калектыўны партрэт, здавалася, добра знаёмых нам раней паэтаў. Прасцей кажучы, укладальнік змясціў побач вершы, якія ствараюць вобраз малітоўнага трохперсця, далікатна і ашчадна расставіўшы невідочныя акцэнты. Міхася Рудкоўскага мы ведаем як паэта эпічнага складу, які ў сваіх вершах выявіў бражэнне здаровага духу берасцейшчыны. Цытую: «Дзе і сёння ў сутонні чуваць мячы і ржанне коней у прадонні цёмных курганоў». Цяпер мы звернем увагу на яго як на ціхага лірыка, на вершы, дзе жыве душа мужнага чалавека, які цярпліва і ўпэўнена рабіў сваю жыццёвую справу, шукаў за паветнае слова. Перагарэўшы, перабрадзіўшы, пераадолеўшы захапленне рамантычным бунтам і начнымі навальніцамі, паэт спасціг забыты дух даравання і міласэрнасці. Пасля грому і бліскавіц ён аддаў належнае цішыні, у якой чутно глыбіннае дыханне роднай зямлі, цытую. «Яна ляжыць, як парадзіха, спустошана лагодная зямля». Як паэтычнае абагульненне гучаць словы: «Агонь з ачах, ноч наступая, ды не тужы, падваруши вуглі і іскра заіграе у глыбіні тваёй душы». Мікола Пракаповіч, духовний побратим Міхася Рудковського, старшого у поетичній сім'ї, живе у світі героїчної білоруської давніни, де все побач. Є політичний розлом, близькість Європи, Біла Вежа, Грунвальд, Усяслав Чародей, Афанасій Філіпович, Василь Тяпінський, Крупчицькі касіянери. Гістаризм відчування веде до думки, що без гэтага ти як неповторна особа не отбывся, и что твое иснование намарно. Лиричная героя, охопливая роспачь, душою схолодав, душа у поневерцы, промерзлые души, наши души тревожно молчать. У пошуках душевной опоры он звертается до заповета у протков, и вечные истины прорастают с незабытых праведных могил. И одна из их, цитую, боязно сказать на полный голос, да страшней послужливо мовчать. Як штуршок, як озарення уражвае графіті на стяне вечная. Я кахаю Вольгу. Ні політики, ні міліція, ні дворники не розуміють. Менавіта гэтым признанням народной мове яшчэ живе Беларусь. Конец статы. Лёс поэта у яго слове. Поэт з роду біблейских лявітаў, служак Господніх, абраных быць ахоўнікамі Боскага дома, запавета і каўчэга. Нагадваць сучаснікам, што акрамя хлеба надзённага ёсць хлеб духовны, і што у змаганні духу і мяча ўрэшце перамагае ўсё-ткі дух. Алесь Каско, малодшы брат у паэтычнай сям'і, найвастрэй адчувае трагедыю нашага часу. У сучаснай беларускай сітуацыі адзнакі гэтай адсутнасці душэўнай раўнавагі, духоўнага ўзвышэння і заняпаду, эйфарыі і паняверкі навідавоку. У вершах Каско іх надзвычай багата. Здавалася б, ну вось ён, храм, што збудавалі пакаленні, стаў на парог, а ў храме хам – согнув колені неумаленні. Маються на увазі і біблейські хам, і його нащадки, наші сучасники, а будучим приходя, яких стільки часу пророчили поети. Нам же застається сподіватися на слово, бо ми згодні з вислов'ям, що після доброї книжки віршів, як після ліпеньської навальниці, дихається легко і глибоко.
Прогучалі развагі Міхася Тычыны пра кнігу «Трохперсце», што выйшла летась у менскім выдавецтве «Літаратура і мастацтва». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з пісьменніцай Хрысцінай Лялько і яе новыя пераклады ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У эфіры Радыё Свабода тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт ЗША Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне указу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычны працэс у Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй ЗША. Да указу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка, яго сын Віктар Лукашэнка, намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктар Галаванаў, старшыня Белдзяржтэле радыёкампаніі Аляксандр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмо Мошына да іншыя. 59-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч. У Літве на беларуска-літоўскай мяжы праходзіць трэці міжнародны фестываль музыкі і мастацтва «Бітугеза». Мінулай ноччу у Менску на 54-м годзе жыцця раптоўна памёр беларускі палітолог Сергей Панькоўскі. Ён быў адным з заснавальнікаў і кіраўніком экспертнага сайту «Наша думка», а таксама беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў і ўсходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Абламейка. У Менску і польскім горадзе Катавіца прайшлі прэзентацыі паэтычнага зборніка тамтэйшага паэта-ксяндза Вацлава Бурылы пад назвай «Павінен быць хтосьці». Кнігу на беларускую мову пераклала Хрысціна Лялько, якая даўно і плённа перастварае польскамоўную тэалагічную і мастацкую літаратуры. З перакладчыцай і галоўнай рэдактаркай часопісу «Наша вера» сустрэўся Міхась Скобла.
Спадарня Хрышціна перакладамі з польскай духоўнай паэзіі вы займаецеся даволі даўно. У вашай кнізе «На далонях любові» я налічыў 20 перакладзеных вамі аўтараў, у тым ліку з Яна Твардоўскага, з Караля Вайтылы, якога ва ўсім свеце ведалі як Яна Паўла II. Гэтым разам па-беларуску загучаў Вацлаў Бурыла. Скажыце колькі слоў пра гэтага аўтара.
Сам ксёндз Вацлаў Бурыла нарадзіўся ў 54 годзе у вёсцы Прухнік, это недалёка ад горада Ярослава, паступіў у духоўную семінарыю ў Вроцлаве, якую закончыў. Выдаў вельмі шмат, дарэчы, кніг, трапілі ў рукі яго кнігі, я пачытала, і яны мяне захапілі тым, чым звычайна захапляе святарская паэзія. Вацлаў Бурыла, як і многія паэты-святары, гаворыць пра складаныя рэчы, пра тэалогію, пра філасофію вельмі простаю, даходліваю моваю, і гэта прываблівае.
Малітва перакладчыка ад Ігара Шклярэўскага. Ідзі на ўсплёск, стань гнуткім, як змяя, плыўкім, як вада, як птушка, абапрыся на паветра. А вы на што абапіраецеся падчас перакладу?
Ну, найперш, напэўна, як і кожны перакладчык, я абапіраюся на арыгінал. І калі арыгінал моцны, калі ён інспіруе, захапляе, то гэта дае таксама натхненне, я думаю, і перакладчыку. Ну, прынамсі, мне як перакладчыцы. Вось. Ну, і яшчэ, канешне, заўсёды малюся да Духа Святога, каб даў гэтае натхненне, каб даў магчымасць зразумець гэты арыгінал, зразумець гэты пераклад. Таму што я вот, дарэчы, перакладаючы Вацлава Бурылу, таксама адчуваеш, як слізгаешся часам па паверхні. І ёсць такая спакуса перакласці вось гэта знешняе, тое, што да цябе адразу як бы прыйшло, тое, што ты ухапіў адразу, праўда, сэнсава, нават сэнсава. Але пасля, калі ты чытаеш верш яшчэ раз і яшчэ раз, ты пачынаеш адчуваць, што там ёсць яшчэ гэты падтэкст, ёсць яшчэ глыбіня гэтага сэнсу. І вось дайсці да гэтай глыбіні, выплысці на эту глыбіню арыгінала. Вось гэта я лічу для перакладчыка таксама важна.
Бог улюбёны ў чалавека па самыя вушы. Перадаяце вы паэтычны вобраз паэта ксяндза Вацлава Бурылы. А наколькі вольна польскія паэты ксяндзы, а там гэткая з'ява даволі распаўсюджаная, могуць выкарыстоўваць у сваіх паэтычных творах, менавіта паэтычных, вобраз Бога?
Ніколі не сустракала адвольнае выкарыстанне вобраза Бога. Паэзія святароў – гэта дыялог з Богам, іх кантакт з Богам. Іх паэзія – это своеасаблівая малітва. Так шмат сёння у Польшы святароў паэтаў, таму што у іх была вельмі моцная, у палякаў была вельмі моцная традыцыя ўвогуле у паэзіі менавіта хрысціянская. Мне згадваецца Леапольд Стаф са сваім цудоўным вершам. Я, можа, яго не да канца згадаю, але я памятаю першую страфу гэтага верша. «Не відзам цябе мое очы, не слышам цябе мое ушы, а естыш святлам в мой памрочы, а естыш шпевым в моей душы». Это пачатак мінулага стагоддзя, это зварот Леапольда Стафа да Бога, да адзінага асабовага, разумееце, трансцэндэнтнага Бога. І маючы такую традыцыю, а можна цытаваць многіх паэтаў, можна цытаваць Канапніцкую з яе Вялікай Пятніцай, можна цытаваць Славацкага, Тувіма, дарэчы, якога я пераклала, і таксама ён мяне уразіў. І ён таксама, звяртаючыся да Хрыста, піша: «Яшчэ я калісь засмучуся, яшчэ да цябе я вярнуся, о Хрысте, яшчэ я так горка заплачу, што праз слёзы цябе я ўбачу, о Хрысте». Ведаеце, маючы такую традыцыю, не пісаць вершаў хрысціянскіх, ну, напэўна, было б проста немагчыма сёння. І паэты-святары, яны не выкарыстоўваюць вольна ці адвольна вобраз Бога. Яны ў гэтай традыцыі працуюць, яны звяртаюцца да Бога. Гэта іх паэзія, гэта своеасаблівыя малітвы.
Вы рэдагуеце часопіс «Наша вера». Наколькі шмат месца ў ім займаюць менавіта пераклады?
Ведаеце, Міхась, ад самага пачатку, пачынаючы з 94 года, пераклады ў «Нашай веры» займалі, ну, можа, большую частку часопіса. З аднаго боку, гэта наша і дасягненне, а з другого боку, гэта наша бяда, ведаеце, таму што няма арыгінальнай літаратуры, ні па гісторыі, ні па тэалогіі, ні па філасофіі. І паэзіі духоўнай у нас не так шмат, і прозы духоўнай у нас не так шмат, каб запаўняць кожны нумар. І таму, канешне, і з бяды мы звяртаемся да перакладаў. Але гэта, я лічу, і дасягненне таксама вялікае, таму што, глядзіце, па-беларуску загучалі кветачкі святога Францішка. У цудоўным перакладзе са старай італьянскай нашай выдатнай паэткі і перакладчыцы Аксаны Данільчык. Мы таксама Тамаша Кімпійскага друкуем у перакладзе доктара Станіслава Грыневіча. Ты пераклад вядомы, у 30-е гады зроблены, але дзе ён? Ён забыты. І вось наша вера як бы вярнула яму новае жыццё.
Спадарня Хрысціна, і вось такое пытанне. Днямі я быў на Смаргоншчыне, вёска Дубок, вельмі маляўнічыя прыгожыя мясціны, драўляны касцёл у лесе, над віллёй стаіць скульптура Маці Божай. Божай Фатимской, у лесе капліца, і тут жа недалёка, за нейкіх 5 кілометраў, язычніцкі камень, да якога да гэтай пары ходзяць людзі і нясуць некія свае ахвяры да яго. Хрысціянская святыня і паганская, наколькі гэта сумяшчальныя рэчы?
Яны сумяшчальныя ў тым сэнсе, што так сталася, што гэты камень захаваўся з тых паганскіх часоў. І хрысціяне настолькі талерантныя ў сваіх адносінах, нават да іншых вераванняў, што яны не сталі знішчаць, праўда, гэты камень. Яны пакінулі яго як памяць пра тое, што некалі на гэтым месцы была гэта паганская святыня. Я не думаю, што вернікі, католікі, яны прыходзяць і прыносяць некія там ахвяраванні да гэтага каменя. Яны проста гэта ёсць у недзе ў падсвядомасці памяць гэтых продкаў. Яны не абражаюць гэтую памяць. Гэта ўсяго толькі. Іншая справа. Я лічу, што ненатуральна, калі мы сёння, будучы хрысціянамі ў большасці сваёй, вяртаемся да паганства і лічым, што паганства гэта ўвогуле панацэя ад многіх нашых сённяшніх нават бедаў. Я была проста уражана, непрыемна і здзіўлена, калі ў адным шаноўным часопісе прачытала выказванне адной даволі вядомай і шаноўнай нашай і журналісткі, і пісьменніцы сёння пра тое, што калі б даўно яна піша, хрысціянства не адолела паганства, то сёння магчыма перспектывы чалавецтва як віду і ўвогуле жывога на планеце Зямля не былі б такімі змрочнымі.
У адным часопісе адна аўтарка ўсё-такі не шкодзіла б канкрэтызаваць і часопіс, і аўтарку.
Гэта часопіс «Дзеяслоў», больш за тое, это другі нумар часопіса «Дзеяслова», і наша вядомая журналістка і пісьменніца Наталка Бабіна. Вось калі чытаеш такія выказванні, то, канешне, гэта ўжо здзіўляе і нават абурае. І вось гэта палохае, вось гэта страшна. І гэта вядзе раз да вялікай бяды.
Дзякуй, спадарня Хрысціна. Я нагадаю, што гучыць перадача «Дом літаратара». І сёння наша госця, паэтка і перакладчыца, галоўная рэдактарка часопісу «Наша вера» Хрысціна Лялько. А цяпер па даўняй завядзёнцы прагучаць паэтычныя творы, прагучаць пераклады ў выкананні перакладчыцы.
С белым лістом размаўляю пра сваю адзіноту, пра слёзы, што прыходзяць без запрашэння, пра сяброў, якія замест слоў прысылаюць цішу, пра нязбыўнасць юначых мару, пра каханне, якое знікла адразу пасля з'яўлення, пра бессардэчных людзей, якім лягчэй жывецца на свеце, пра восень, што рыхтуецца да зімовай спячкі, пра жыццё, якое дагарае калядная свечка, а не мае смаку святочнай аплаткі, пра музыку, што лечыць раны, пра вочы дзіцяці, як пра найвялікшы цуд свету, пра веру, якая увесь час подказывая, что Бог влюбён у человека по самую уши. С чего нараджаются верши? З чаго нараджаюцца вершы? З вельмі доўгага чакання, з адзіноты, цяжэйшай за жыццё, з кропляў дажджу, што сплываюць на золку па настылых люстэрках вокнаў, а найчасцей з добрых парываў сэрца, калі далонь сціскаецца ў далоні і калі ніхто нікуды не спяшае. Бо ўсё найважнейшае адбываецца ў пробліску звыклых хвілін, калі людзі, гледзячы вочы ў вочы, знаходзяць даўно страчаны рай. Каб жа больш шчаслівая. А можа, паэт памыліўся? А можа, ўсё выглядае іначай? Свет сам сябе абтрасае, быццам векавое дрэва, якое ўжо ўстаяць не можа на ўласных збалелых нагах. Чалавек яго не падыме, бо сілы ў яго ўбываюць, а дарога яшчэ далёкая, і ўсё яшчэ далягляд замглёны. Можа, ўсё было б добра, але зноў каханне згубілася. І найгорш, што зусім бясследна, а таму мусіць назаўсёды. Адкуль жа мне ўзяць сілы, каб даць рады жыццю і свету? Проста спрабую заснуць. Можа, ноч усё пераменіць. На золку хай распачнецца новая гісторыя свету. Можа, больш шчасліва, каб жа больш шчасліва. Дзве тысячы гадоў, а ўсё не змаўкае плюханне вады ў місі. На вуліцах стала больш барабаў, а крыжы стаяць не толькі на вяршыню гор. Людзі азіраюцца падазрона, засцярогаю, што могуць знячэўку ўбачыць твар Юды. Не ўмеюць радавацца жыццю, хоць гэта найбольшы дар, які калі-небудзь атрымалі. А ты заўсёды ёсць з намі, як любоў. Да кожнага з нас асабіста дакрануўся той, хто не мае ані пачатку, ні канца, ані нянавісці, ані баякавасці. Нічога дзіўнага, што я штодзённа знаходжу ў сабе жар, пацалунак бясконцасці.
Хрысціна Лялько чытала свае пераклады вершаў польскага паэта ксяндза Вацлава Бурылы. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 20 червня.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминки. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Штодня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой половины липеня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой половины липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Что тыдень, новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Вы на хвалях радио «Свобода», тут Ганна Соус. 19 червня исполняется 85 годов с дня нараджэння Василя Быкова. На хвалях «Свободы» упершыню прагушалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. У 2002 годзе ў студыі «Свободы» Быков начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзе пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гушыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быков.
Сядзеў на дачы і замест таго, каб паляваць свае ружы, пісаў нейкі артыкул. Апошнім часам здорова даймалі газеты і часопісы, зряд часу радыё і теле. Усім спатрэбіліся артыкулы на конт перабудовы. Мабыць, прафесіяналу-перабудоўшчыку бракавала, і яны успомнілі аматары Быкова. Нядавна яшчэ пазбягалі ўпамінаць маё імя, цяпер жа напрамілы Бог прасілі, напішы хоць што-небудзь. Я і пісаў, а яны рэдагавалі, было што і дапісвалі, і перапісвалі так, як ім было трэба. Колькі разоў я даваў сабе зарок не пісаць, але яны былі кваліфікаваныя прафесіяналы і ўмелі дамагчыся свайго, і Быкаў чарговы раз змушаны быў пісаць. У такі час прыйшла наша мілая суседка Валянціна Мільто, сказала, што учора адбылася нейкая катастрофа на Ўкраіне. Захад дужа ўстрывожаны. Катастрофу ў нас заўсёды хапала, хаця пра іх і не паведамлялі, каб не псаваць настрой працоўных, не выклікаць панікі. І я не надта трывожуся, працягу сваю пісаніну. Але ўсё ж вестку пра бяду болела, штось перадало BBC. Над вячоркам стала вядома, што сапраўды сталася катастрофа, выбухнуў рэактар у Чарнобылі. Але тое на Ўкраіне, чаго нам баяцца. У беларускім ЦК так і сказалі, калі туды патэлефанаваў хтось з нашых суседзяў. Але неўзабаве на сваю дачу ў пасёлку прыехаў Васіль Барысавіч Несцяренка, які быў дырэктарам ядзернага цэнтру ў Соснах. Ён толькі што прыляцеў з Масквы і першым чынам завітаў у ЦК біць вялікую трывогу прымаць меры. Радыянукліды ўжо засыпаюць Беларусь, прыборы рэгіструюць небяспечныя дозы. Кіраўніцтва ЦК яго супакойвала, нічога страшнага. Той, аднак, не сунімаўся, тузаўся да ўсіх інстанцыяў, ужо ён разумеў, чым тое пагражала народу. Але што ён мог зрабіць, што наогул можна было зрабіць? Александр Трифонович Кузьмін, якому я патэлефанаваў, сказаў, што трэба ўжываць йод. Некалькі кропляў йоду на дарбок цукру і ўсё. Болі сродкаў ад атаму мы не мелі. Увечары з Кіславодску патэлефанаваў Алесь Адамовіч. Ён выязджае. Я сказаў, каб з тым не спішаўся, хай бы захаваўся хоць адзін з беларусаў дзеля чысціні генафонду. Нам ужо ратавацца позна. Тым не менш, Адамовіч прыехаў, таксама пабег у ЦК, дзе супакоіць яго таксама нічым не маглі. хотя перед тем и запевнили Горбачева, что белорусам чернобыльский атом не погрожает. Горбачев поставил их у приклад украинцам, которые запаниковали и просили гроши. Белорусы ничего не просили. Тогда Адамович споткался с Нестеренком и дознался от него, что на самом деле наши справы дрень. Главное, нема приборов, как мерить ступень поразы. Нема никаких інших сродков. Адамович поимчал в Москву до Горбачева ратовать белорусскую нацию. Горбачев был в стане великой тревоги и разгубленности. Кому верить? Партийному керуністу, якої мовчить, в ученым, что заховали заздросную витримку, типа панікеру Адамовичу. Усе ж он поверил дилетанту Адамовичу, якому удалось через его выбить некую колькость дозиметров. Генсек отчув нутром, чия правда и кто его ошукує. Зрешты, мабуть, и самому Горбачеву хотелось ошукаться, коли б была могчимость. На выходные, коли ни в Москве, ни в Менску никого з начальства нельга было знайти, Адамович приехал до дому. У городских умовах споткаться было немогчимо. Наши квартиры давно и щільно прослуховывались, и мы домовились махнуть на природу. Поехал Любок и Венца на Ислич. Для рачного бережку поставили машину. Покуль жонки Ирины и Веры ладили закусь, по воде пошли меж древов. Саша почувався дуже заклопочений, навіть подавлений тим, що недавно відбулося. А головне – замшеле і глухотой керівництва, яке дбало про одно, каб як мага далей від народу сховати небезпеку. Каб той тихо сидів і помалу не уприкмет канав, не тривожачи начальство. Ми тоді мало що відали, але про небезпеку радіації Адамович уже начувся в Москві. Да и наш Нестеренко немало про ее поведомил. Академик Легасов расповел более за инших, бо, мабыть, лепей за инших ведал, что это такое, чернобыльский выбух. Хутка атомные электростанции будут выбухать одна за одной, сказал он. Курская, Смоленская, Ленинградская. Паратунку от того при этой системе академик не бачил, и, мабыть, стая причины, праз некий час скончу житчо самогубством. Адамович був вельми встревожений і сказав, що надійшов час, коли треба дзвонити во все дзвони, рятувати чоловіцтво. До того шерег годов він бив у дзвони, рятував світ від ракетно-ядерного шаленства. Тепер надійшла черга робити тоя від мирного атому. Ми повинні як мага болі виступати у друку по телевізії, просто говорити з людьми, доводять, що їм нарихтувало совєтське керівництво на чолі з випробованим ленінським авангардом. Горбачев, подобно, починає что-нибудь розуміти, але он один, до того ж обкружений щільною чекістською стеною, для якої не існує нічого, апроч їхньої звиродливої ідеї, улади на ґрунті марксизму-ленінізму. Для її чистіні і незручності я не готовий ахвірувати чоловіцтву. Тоді ж Саша розповів мені, як по скінченні університету його вербували у сексоти і як він викручувався. А недавно дознався, що вербовка випускників була зовсім не виборочною, як про те говорили вербовщики. Ми вас, мовляв, поважаємо і тільки вам пропонуємо і так далі. А спрес і усіх, каб кожного мати у своїй кишені, з розліком на ягоную кар'єру, удачу, непредбачені обставини, коли завербувати буде більш складано. Агенти сексоти усюди потрібні, менавіта яни, а зусім не члени партії, ёсць головне опірище режиму. Мабуть, саправды усе комуністи – потенціальні ці саправдні сексоти, хоча, зрозуміло, не усе сексоти – комуністи, немало там і безпартійно. То згуртований і розгалінований секретний клан, який перевзиходить усе відомою історії клани, у тим ліку і масонські. Колгасник з поліворчої бригади такі ж сексот з клічкою, як і міністр або професор, і змушений однольково вірно служити своєму куму, якому підпорядкований до смерті. Безпека розводу не дає, слушно зауважив колись Сократ Янович. Я тоді попитався, як же нам відноситься хоча б до некоторих сябров, про яких можна з упевненістю міркувати, що яни там, що сексоти. Саша со скрухой сказав, увогуле тое невирішальная проблема. Это усе ровно, як смиротная кара. Что лепш, забить усіх, каб сярод їх не промінуть ні в одного злочинцу, ці усіх памілаваць, каб не пакараць ніводнага невінаватага. Тое пазітыўна вырашыць нельга, у любым выпадку застанецца шанец на памылку і на надзею таксама. О, гэта праклятая людская надзея, матка дурных, якія трапна вызначыў некалі Максім Гарэцкі. Яе выдатна навучыліся выкарыстоўваць усе, ад Гітлера да Сталіна. Няшчасныя быццам бы вялі ў лазню, дзе труцілі цыклёнам, стралялі ў куропатах, сказаўшы быццам саджаюць на 10 гадоў без права перапіскі. Будавалі турму народаў, аказалі камуністычнае грамадства і заклікалі да надзеі на светлую будучыню. Тая надзея болей як страх паралізавала волю, адбірала сілы і суцішала чалавецтва. А зараз пасля Чарнобылю чым суцешымся? Распад Плутонію магчымы праз 100 тысяч гадоў. Адамовіч спасылаўся на недавнюю выснову Макса Борна, што калі нават нуклеярную катастрофу і ўдасца папярэдзіць, нічога апроч цёмнай будучыні не чакае чалавецтва. Бо што натварыла навука, тэхнічны прагрэс і камунізм разам з капіталізмам напрыканцы тэхналагічнага 20-го стагоддзя. Мілы разумны Саша, якую балючую праўду ты кажаш, і як нам жыць, ведаючы тую праўду, разгублена думаў я.
Вы слухаеце ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
Інтэрв'ю Лукашэнкі расійскім медыям як палітыка-псіхалагічны аўтапартрэт. Што Лукашэнка выказаў і што хацеў схаваць? Чаму, паводле яго, ён называе Пуціна на «ты», а той яго на «вы»? Вобраз свету як суцэльнай змовы, які паўстае з інтэрв'ю. Гэта палімічны прыём ці палітычная філазофія? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску Владзімир Падгол, з Москвы Леонід Радзіхоўскі.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю. А зараз працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
Выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала некалькі тамоў майго збору твораў. Надышла чарга двух апошніх, і я здаў у рэдакцыю рукапіс «Мёртвым не баліць». Гэтая аповесць асобнаю кніжкай у Беларусі не друкавалася, у Расіі таксама. Упамінак пры яе не дазваляўся. Затым пільна сачыў сам куратар савецкай цэнзуры, намеснік загадчыка ідэалагічнага аддзелу ЦК КПСС, таварыш Сеўрук. Калі аднойчы Аскоцкі ў прадмове да зборніку маіх аповесцяў напісаў пра яе некалькі фразаў, увесь тыраж кнігі вярнулі ў друкарню і прымусілі выдзіраць тыя старонкі. Друкарня, выдавецтва і аўтар артыкулу пратэставалі дымарна. Знявечаная кніга пайшла ў продаж. Але час быццам змяніўся. З моманту першай часопіснай публікацыі аповесці мінуло болей за 20 гадоў, і выдавецтва вырашыла, што ў зборы твораў аповесць можна надрукаваць. Тым болей, як паведаміў мне дырэктар Міхаіл Хведарович Дубянецкі, яна значылася ў каталозе і на кніжнай ярмарцы сабрала нямала кантрактаў. ЦК КББ у асобе Александра Кузьміна таксама не перечыў супраць яе выдання. Рэспубліканскі галаўліт паставіў свой штамп, і рукапіс быў адпраўлены на паліграфкамбінат. Ды выдаўцы і іх аднадумцы, відаць, не ўлічылі аднаго моманту – пільнасці ўнутраных сексотаў, і вось менавіта з іхняй ініцыятывы у Менск з маскоўскага галаўліту прыйшоў загад аповесць Быкава не выдаваць. Дубянецкі паведаміў мне пра тое, і раззлаваны сказаў – што ён паслаў у Маскву тэлеграму на імя сакратара ЦК таварыша Зімяніна, дзе скардзіцца і пратэстуе. Усё ж і Зімянін, і Сеўрук нашыя землякі, павінны ж яны паспачуваць сваім людзям. Бедны і наіўны, нягледзячы на свой партыйны вопыт, Міхал Хведарович, на што ён спадзяваўся. Я распавёў яму пра выпадак з вайны, калі адзін з паліцаю расстрэльваў групу землякоў, сярод якіх быў ягоны стрыечны брат. Паліцай быў добры чалавек, і як для брата зрабіў выключэнне. Перад расстрэлам падаслаў яму ў магілку свежага хвойнічку. Усё ж брат. Дубянецкі мне не паверыў, сказаў, вось убачыце, яны свой загад адменяць. Трэба пачакаць адказу. Замест іхня адказу ён неўзабаве дачакаўся выкліку ў ЦК, КПБ, строгай вымовы і ўрэшце адстаўкі. Пасля з руплівым заступнікам за беларускую літаратуру здарыўся інфаркт, пасля якога ён хутка апынуўся на паўночных могілках. Але тады прыгоды са злашчаснай аповесцю працягваліся. Паклікаўшы мяне пасля Дубянецкая, Кузьмін сказаў, што трэба ў аповесці нешта перарабіць, хаця б для прыліку памяняць слова ці што. Тое дасць падставу паведаміць у Маскву, што аўтар грунтоўна перапрацаваў твор. Я трохі падзівіўся наіўнасці Александра Трыфановича, але зрабіў так, як ён раіў. Трохі пачысціў стыль. І праўда, аповесць у такім выглядзе, надта, дарэчы, знявечаным пасля шматлікіх рэдагаванняў, і была надрукаваная ў маім апошнім томе збору твораў. На гэты раз Сеўрук не мог дамагчыся свайго і адступіў. Вырашыў дабраць у іншым. Завітаўшы да мяне на кватэру, Адамовіч сказаў, што напісаў ліст Гарбачову. Прынёс, каб я яго прачытаў. То была скарга генсеку на ягонага падначаленага Сеўрука, які даўно і нязручна зрабіўся злым геніем для беларускай літаратуры, у прыватнасці да пісьменніку Быкавы Адамовіча. Далей у лісце ішоў пералік выпадкаў, калі Сеўрук загадваў рэдактарам і дырэктарам выдавецтваў не друкаваць гэтых літаратараў, знімацца старонкаў часопісаў іхнія творы, выкідваць артыкулы і нават не пушчаць Адамовіча ў замежныя паездкі, дзе ён павінна быў выступаць з дакладамі. «Ты падпішаш?» – пытаўся Адамовіч. Я выказаў сумнеў у карысці такого звароту, сказаў, што ніколі гэтым людзям не скардзіўся, але падпісаў, чаго за кампанію не зробіш. Доўга з Маскву не было ніякага адказу. Затым абодва падпісантаў нечакана паклікаў Кузьмін. Ён зачытаў нам частку паперы, што атрымаў з апарату ЦК. Там паведамлялася, што з нагоды скаргі двух літаратараў у ЦК КПСС праведзена старанная праверка дзейнасці таварыша Сеўрука В.Н. і што ніводзін факт, прыведзены ў іхнім лісце, не пацвердзіўся. Дырэктары выдавецтваў і рэдактары часопісаў паказалі, што таварыш Сеўрук не ажыццяўляў у адносіны да іх ніякага дыктату, што патрабаванні да пісателя Адамовіча былі зроблены па іх асабістай ініцыятыве. У заключэнні з ЦК КПБ загадвалася прыняць меры уздзеяння да двух беларускіх паклёпнікаў, якія дапусцілі неадэкватныя выпады супраць адказнага работніка ЦК КПСС. Адамовіч слухаўся тое, і ягоны твар браўся чырвонымі плямамі. Я ж адчуваў зласлівую радасць за сябра, будзе ведаць, як скардзіцца. Прачытаўшы, Кузьмін таксама заўсміхаўся. «Ну што мне з вамі рабіць? Былі б члены партыі, паставіў бы пытанне аб выключэнні. А так, перадам у прафсаюзную арганізацыю», – сказаў ён, – і шчыра засмяяўся. Мы засмяяліся разам. Не ведаю, ці пісаў, што яшчэ Адамовіч у ЦК. Я на тую гісторыю амаль забыўся. Але як бы то ні было, Сеўрук усё ж вылецеў з ЦК і апынуўся намеснікам галоўнага ў «Ізвесціях». Пасля папрацаваў яшчэ недзе, аж покуль не стаў давераным дарадцам прэзідэнта РБ, з чым абодвум нашае з нябожчыкам віншаванне. У краіне пачало адбывацца штось незвычайнае, немагчымае ніколі раней. Шмат якія газеты, нават «Маскоўская правда», пісалі аб неабходнасці перабудовы, без перспектыўнасці савецкай эканомікі. Я надрукаваў некалькі артыкулаў у «Звесціях», у «Звездзе» і нават «Савецкай Беларусіі», галоўным чынам наконт нашага недаўняга мінулага. «Камсомольская правда» змясціла мой артыкул у абарону духоўных каштоўнасцяў. То быў адказ на публікацыю вядомага ваяўнічага бязбожніка прафесара Крывялёва. Цяпер бы я такі артыкул не пісаў, але што зробіш, упушчанага не вернеш. Тады здавалася, што рэлігія будзе на баку дэмакратыі, бо Христос па сутнасці быў дэмакратам. Аднак на справе сталася інакш. Праз дужа кароткі час праваслаўная царква і камуністы даволі гарманічна паядналіся, галоўным чынам на еднасці імперыялістычнай ідэі, што прычынілася да разбурэння рэлігійных ілюзіяў у постсавецкім грамадстве. Старая савецкая ідэалогія ў партыі не хацела саступаць са сваіх пазіцыяў. калі рэжысёр Лем Клімаў зняў па сцэнарыі Адамовіча неблагі фільм пра партызанку, чыноўнікі ад кінематографу рэзка супрацівіліся. Зняты ў Беларусі, ён натуральна не мог абысці ўвагу беларускага кіраўніцтва. І калі фільм неяк падтрымліваў Кузьмін, дык рэзка супраць выступаў аддзел культуры. Аднойчы менавіта Кузьмін арганізаваў абмеркаванне фільму грамадскасцю, для чаго былі запрошаны партызаны, ветэраны, некаторыя пісьменнікі. Мы з пісьменнікам Сур'яным выступілі ў падтрымку фільму. Антановіч супроць, і з таго часу рэзка разышоўся з Адамовічам. Тое разыходжанне не было нечаканасцю для абодвух. Супраць Адамовіча на тым часе стварылася пэўная апазіцыя ў Беларусі, асабліва сярод маладых нацыяналаў. Прычына таго была простая. Адамовіч сваю прозу пісаў па-расійску, хаця літаратуразнаўства і крытыку па-беларуску. Аднойчы ён змясціў, здаецца, у ліме дыскусійны артыкул пра неабходнасць падвышэння інтэлектуальнай вартасці беларускай прозы, якая, на думку аўтара, празмерна ўпадабала грэцца каля нацыянальнага цяпельца. Тое выклікала гарачае незадавальненне маладых, падагрэтае пэўнымі людзьмі з ЦК. Урэшце і кіраўнік саюза пісьменнікаў Ніл Гілевіч стаў у шэраг праціўніку Адамовіча, што стала для апошняга зусім нестерпным і падрыхтавала ягоны ад'езд у Маскву. Там яго абралі дырэктарам інстытуту кінамастацтва. Шмат хто ўзрадаваўся ад'езду, мне ж стала дужа сіратліва без Сашы. Хаця ён і званіў з Масквы, коротка пісаў, з рэд часу прыязджаў у Менск, дзе заставалася ягоная сям'я, жонка Вера і дачка Наташа. Але ўжо было пэўна, што ў Менск ён не вернецца, на вялікі жаль ягоных сяброў, якія яго вельмі любілі. Некалі звычайна маўклівы Навум Кісік сказаў пра Сашу, калі б ён піў, яму б цаны не было. Гэта была вышэйшая адзнака Адамовічу ад пітной кампаніі. Але ў Менску яму даўно стала цесна і душна, зрэшты таксама, як і ў Маскве, адкуль ён аднойчы ўжо ўцякаў менавіта ў Менск. Мабыць, чалавеку гэткага сумлення і таленту нідзе няма месца на гэтым свеце. У Менску ён прабыў столькі гадоў, толькі дзякуючы падтрымцы Кузьміна, якога насуперак шмат чаму цаніў і нават любіў. Здаецца, тое было ўзаемна.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні «На хвалях свабоды» заўтра. У архіве «Беларускай свабоды» захаваліся запісы голасу Васіля Владзіміровіча Быкава розных гадоў. У сваіх інтэрв'ю ён выказваўся пра літаратуру і палітыку, мінушчыну і сучаснасць. Вясной 2003 году, знаходзячыся ў Празе, Васіль Быкаў выказаўся пра становішча беларускай мовы. Запіс, які прагучыць зараз, зроблены ў траўні 2003 году.
Давно было відавочна, што беларуская мова, апроч знешняй пагрозы, перажывае ўнутраны крызіс. Як наступствы русіфікацыі, саветызацыі, бюракратызацыі, катастрафічнае змяншэнне моўна-нацыянальнай ідэнтычнасці. Наркомаўскі правапіс 33 года, а затым і выданне акадэмічных працаў пад рэдакцыяй акадэміка Паслухмянча Крапівы усё набліжалі мову да апошняй мяжы. Таму, мабыць, натуральна, што адраджэнцы, не маючы магчымасці паўплываць на гэты катастрафічны працэс, звінуліся да старой граматыкі Браніслава Тарашкевіча. Але беда ў тым, што граматыка Тарашкевіча ўжо для свайго часу была не надта дастасаваная, а праз 50-60 год, вернутая да жыцця ў іншы гістарычны перыяд, у многіх адносінна стала анахранічнай. Для жывой мовы было б вельмі хваравіта раптоўны пераход з канца 20-го стагоддзя ў стан уласцівай мовы на пачатку стагоддзя. Як на маю думку, дык трэба было б тую аперацыю рабіць болей ашчадна, выбрачна ці што, з улікам дадатных і адмоўнага, што было у Браніслава Тарашкевіча. Найперш, безумоўна, узаконіць правапіс, мякка знаку і я перад націскам, а пасля ісці паступова доказна, а галоўнае у духу традыцыйнага беларускага маўлення. І вядома ж, з улікам агульнапрызнанай асновы сучаснай беларускай літаратурнай мовы, якую заклалі Янка Купала і Якуб Колас. раптовны за один раз зворот до Трашкевіцы неаправданы и деструктивны. Ён болей пабурыў, чым стварыў. Цяпер мы маем становяць, калі пальчаня беларусаў усіх узростаў просто апынуліся непісьменнымі, бо не ведае, як пісаць і як мовіць. Улады адступацца ад наркомыкі не хочуць, а беларусы паўсюдна прыняць Трашкевіцу не могуць, бо народ і будзе ўсё болей звяртацца да расійскай мовы, дзе існуе шматгадовы моўны парадак до косці, па якім гэтак сумуе народ.
Прагучаў запіс Васіля Быкава, зроблены ў траўні 2003 году.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзесяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія свабоды заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалай Абтуховіч. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Радио.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-00. Адрес пожадано писати латинкою. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську залишається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.